Demek bugün saat 10, yarımdan başlandı. Bu ariza sudi edi. Yani birinchi suddan norozi bo'lib, uni qaroridan norozi bo'lib yuqori sudga ariza berilgan. Bugun birinchi kuni, demak hozir mo'ljal bo'yicha, reja bo'yicha 5 kun davom etish kerak. Hozir birinchi bo'lib, demak prokuror qoralovchi tomonga so'z berilgan, chunki u ariza eng asosiy gap unga bog'liq. Ana o'sha arizani topshirgan ham birinchi bo'lib talabni va o'sha asosiy gapni olib boruvchi shaxs hisoblanadi hozir. Hozir bugun ertalabdan boshlab hozirgacha shu o'zini arizasini asoslashda davom etyapti.
Demak, birinchi kunda shu sizlar tomon kiritgan shikoyat bo'yicha eshituvlar boshlanganda, prokurorni arizasi va shu Ulamo Obidqorni yaqinlarini arizasi.
Shunday, bizni advokatlarimiz va prokuror tomonidan kiritilgan arizani asoslari eshitiladi. Birinchi bo'lib, demak, bu yerda eng asosiy rolni, asosiy ishni prokuror tomonidan qiladi. Prokuror mustaqil, bizni va na boshqa taraflarni ta'sirisiz harakat qiladi. Ya'ni uning da'vosi bo'yicha 18 yillik qamoq jazosi Yuriy Shukovskiy uchun juda ham yengil va 18 yildan yuqori jazo u avtomatik ravishda bir umrlik jazo shkala bo'yicha. Demak, u prokuror hozir bir umrlik jazo talab qilyapti va
Talabni
uning
quvvatlaysizmi siz?
albatta, albatta bu shubhasiz. Ya'ni bizning advokatlar ham bunda hech qanday shubha yo'q. Bunga bir umrlik jazo bo'lishi kerak. Eng og'ir jinoyatlardan birini sodir etgan. Shuning uchun bunga birinchi o'rinda bir umrlik jazo talabi va ikkinchi o'rindagi talab buning orqasida turganlarni ochiqlash. Ya'ni prokuror ham bizning advokatlar ham o'zini arizasida bu ishni sababi, ya'ni bu jinoyatning orqasida turganlar kim ekanligi va nima maqsadda bu ishga qo'l urilganligi haqida kengroq, batafsilroq hozir kirishish, ya'ni aniqlash
Endi
kiritishmoqchi.
bu
Bu
galgi mahkamaga shu da'vogar tarafni, ya'ni hukmdan norozi bo'lib kirgan shu prokurorni bir qanaqadir yangi dalillari bormi? Biror bir yangilik bormi?
ha biz man biladiganim, demak hozir bizni advokatlar birinchi o'rinda aniq ayta olishi mumkin bo'lgan narsa, bizni advokatlar tomonidan bir nechta xalqaro tashkilotlarni raportlari bor ekan. Ingliz tilida mana shu yil boshida e'lon qilingan raportlar bor ekan. Mana shu raportlarni quvvatlovchi dalil sifatida taqdim qilishmoqchi.
Endi bu hisobotlar aynan shu Obidqorniga bo'lgan suiqasd bilan bog'liq hisobotlarmi yoki umumiy vaziyat bilan bog'liq hisobotlarmi?
Birinchi o'rinda bu juda ham katta hisobot, ya'ni umumiy O'zbekistondagi inson huquqlari, din erkinligi, so'z erkinligi borasidagi hisobotlar va mana shu hisobotlarning ichida bir katta kattagina qismi mana shu dadamlarning faoliyatlariga bog'liq va ularga uyushtirilgan suiqasdga tegishli bo'lgan hisobotlar ham bor ekan. U yerda, demak, shu O'zbekiston hukumatiga to'g'ridan to'g'ri ayblovni qaratilgan va bu suiqasdning orqasida faqatgina shu siyosiy maqsadlar turgan ekanligini anglatuvchi hisobotlar ekan.
Endi ma'lum savol bermasam bo'lmaydi. Obidqor aka gaplasha oladigan, joy yuradigan bo'lmasa ham o'tiradigan holga keldimi?
Dadamlar alhamdulillah ancha holatlari yaxshi. Biz muloqot qila olamiz alhamdulillah. Va
Gaplasha
bu
olasizlar
holat
ya'ni-ya?
ha, shunday. Gaplasha olamiz, muloqot bor va bu kundan kunga
U kishi ham
yengillashib,
gaplasha oladi
yaxshilashib
sizlar bilan?
boryapti. Shunday desak bo'ladi. Hozir birin ketin bir savolni orqasidan ikkinchisi tug'ilib kelaveradi. O'shaning uchun umumiy ma'noda muloqoti bor deb cheklanishligimiz to'g'riroq bo'lsa kerak. Bu narsani yana o'zi vaqti kelajak ko'rsatadi qay darajada ekanligini. Inshaalloh ular o'zlari, mani ishonchim komil, ularni ham niyatlari, maqsadlari yana kelgusida shu jamoatchilik bilan muloqot qilishga kirishish.